Slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Karusel Radio Beograda 1, numera na početku je Black Star i dalje zvanično najbolja numera, najbolji single napisan ove izdat prošle godine, odnosno za ovu godinu kada se dodali Grammy i Brit Award, da se onda vodi u stvari za ovu godinu. Ali tako, Roberte, kako idu te playliste i top liste?
Znaš šta, ja moram da priznam, ja sam prvo vrlo skeptičan u objektivnost tih lista. To se, mislim, ja sticam u okolnosti ono vreme na koje sam provao to u Engleskoj, pa sam tamo nešto i znao te ljudi iz te industrije, pa to se sve živo namešta. To je neverovatno kako oni rade. Onda recimo, to sticam u okolnosti i znam kad je onaj čuveni album Santana Supernatural, koliko su oni to odlagali. Onda oni sednu, bosovi od velikih kompanija, i kažu: ne, to ne sme sad izađe, to će da ugrozi ovo naše dugo izdanje. A kaže: pomeri za godinu dana. Znaš, oni se tako igraju s tim. I onda kaže: ovo sad ima potencijal, ubaci još 2-3 jaka goste. Oni kažu: daj, ubaci još dvojica, trojica, snimi nove stvari. Oni tako rade. Mislim, to je sve jedan ogroman biznis. I sad, naravno, kad se neko ogreši o taj biznis, oni su nemilosrdni, neverovatno nemilosrdni. To ja sticam okolnosti, znam, ja se inače tamo družio sa onim pokojnim John Lordom, Jonathanom, koji je svirao orgulju Deep Purple, on mi bio onako relativno dobar prijatelj. On kaže da oni su jednom, kad su trebali da se rasture sa Richie Blackmorom, još svirali zajedno. Onda su izašli na koncert, bio veliki koncert u Londonu, valjda. I onda Richie Blackmore nije trebalo da izađe na bis, kao, ma, dosta mi ovo, neće da svira. I kaže, pa moramo si jednom Smoke on the Water na bis, kao, pa svi to čekaju. Ma kaže, baš me briga. Sutra su došli menadžeri iz Amerike, pozvali ih na sastanak i rekli ovako, ovako se ponovi još jedno. Vi ne da više nećete moći da svirate, vi nećete moći ni u pubu da svirate. Mislim, ovo ste sad uradili i nikada više. To je jasno, nikad se više nije ponovilo. Nema, to se oni su rukama tog velikog kapitala i tu nema šta. Jer oni imaju svoje argumente. Lepo je to bend pravi muziku, izađe pa svira, ali da bi ono postalo globalna atrakcija, tu moraju milioni, desetine i stotine miliona dolara se uloži. To su nečije pare. I taj neko ko uloži pare, on jednostavno neće da se igra sa tim. Tako da on kad dođu te nagrade, mislim, te nagrade su dokazano je da te nagrade ne donose da poraste prodaja tih izdanja koji dobiju neke nagrade, nego je to više prestižna stvar između kompanija i da bi se zadržao neki odnos snaga na tržištu. To je otprilike to. Često vam se desi da vi vidite nešto, kaže, pa kako ove godine ta dobila sve moguće nagrade, pa nije baš nešto bilo. Zato što mora da bude, to je isto, ja opet sam ko broj 1 iz Alan Forda, znači ono kao, ja odvesao sam star, ali se sećam kad sam ja i moj drug Metuzalem bili. Eto, otprilike isto tako.
Ne, jako značajne stvari pričane.
Ma da.
Koje nikad nisu bile jasne ovde.
Pa, ja sam sticam okolnosti, se tamo družio sa nekim Peterom, koji je bio onako dobar tip, on je radio kao nešto, kao eksterni za BBC eksterne produkcije. I onda on između ostalog radio na Top of the Pops. I onda on kaže, pa jer ti razumeš ko je suštinski problem? Suštinski problem je što svake nedelje mi moramo da imamo neka nova imena, nova izdanja, nove pesme. Ne može da nema ništa, kako nema ništa. To je, kaže, ja da dođem da im kažem nema ništa, istog trenutka prestajem da radim. I onda oni izmišljaju, bukvalno stimulišu, rade, lažu, obećavaju sve živo samo da bi imali nešto novo da izbaci. Znači, industrija mora nešto da izbaci, bez obzira što to nisu ni neki tiraži. To čak i u ono doba je počelo već da se radi sa tim da si ti mogao da kupiš prvo mesto na Topu. VEM je kupio prvo mesto na Topu tako što su ova dvojica uzeli pare i kupili sve singlove koji su bili u Londonu. I direktno došli na prvo mesto, znači niko to nije kupao. I onda kad su došli na prvo mesto, onda su ljudi rekli daj da čujemo i tako je to krenulo. A sad tek, pa sad je to, mislim, sa 20.000 prodatih singlova si prvi na Topu, onako, bez bilo kakvog razmišljenja, nekad je za to trebalo su stotine hiljada, mislim. Ne, to se sve dramatično promenilo, zato što je ta industrija onako otišla dođevala, mislim, niko više ne kupuje, jer sad je vrzino kolo, naravno. Postavlja se pitanje, svi kao s jedne strane pljuju taj downloading, kao, pa ne, kao, to nam kvari posao. Pa da, ali da nema downloadinga, ko bi čuo za nove izvođače? Niko nikada. Ljudi, pošto je pala kupovna moć, niko ne može da ode pa da kupi 5 diskova nepoznatih izvođača, po kojima para za bacanje, nema niko, znači mora prvo da čuje. A kako može da čuje, to je jedino da downloaduje ili tako nešto. I to se sve vrti u krug. Ali je definitivno da oni sad pokušavaju da se izvuku sa vinilima. Vinili su sad opet postali skupi. Oni u doba kad su prestale long play ploče da se prave, one su koštale buš zašto, CD-i su bili skupi nego vinil. A sad vinil košta nekoliko puta više nego CD. Pa tako, to je tako.
Kako objašnjavamo to?
Pa, šta ja znam, prvo, suština svega je što ja mislim da nije bitno, nego to mi koji imamo veliku kilometražu i mnogo godine iza sebe, mi znamo da je vinil long play ploča neuporedivo kvalitetniji zvuk od CD-a. To uopšte nema šta da se priča. Ova digitalna generacija praktično i ne zna, oni sad tek otkrivaju vinili. Sad oni negde nalaze, ali na drugi način oni to čuju nego što smo mi slušali, ali vide da tu postoji razlika u zvuku. Tu definitivno razlika u zvuku postoji. Ja to ne mogu nikada da se otmem tom utisku kad je bio neki, ja sam tad živo u Londonu, bio neki sajam tamo, pa sam ja bio s jednim mojim prijateljem koji je bio vlasnik velike jedne firme, i voleo hi-fi, imao mnogo ploči, sve živo, imao odličnu opremu i sve, i onda je on kupio prvi CD, tada su bile samo na sajmu, nisu još imali plerini da se kupe ovako, i on pošto volio rock and roll, on je nabavio iz Amerike neku gomilu CD-a rock and roll, Jerry Lee Lewis, Little Richard i sve ostalo. I sad on zove mene, kaže, dođi da slušam. I sad on pusti to, ono, zvuk nula, ne valja ništa, kao šta je ovo? Pa kako onda pusti long play ploču, ono, pucar, razvaljuje sve živo, pa kaže, pa ovi CD ne valja ništa. A onda čita svuda kao CD, budućnost, budućnost, budućnost. I nema šta, to je... Ja sećam, Slobo Marković je prvi bio... Kad se pojavio CD, on je rekao kao CD je totalna prevara, to ne valja ništa kao to, i onda on objašnjavao te četvrtke i sve ostalo, i stvarno se ispostavilo da CD ima neke svoje zakonitosti, zato i kad se radi muzika i recimo ovo što ja radim, ovo remaster i sve ostalo, posebno se radi remaster za vinil, posebno za CD, zato recimo kad su pojavili CD i kad su oni uzeli mastere od vinila i narezali na CD, to je zvučalo užasno šuplje, zato što kao šta je sad ovo, jer ima potpuno drugačiji frekventni opseg. I ovaj, to jednostavno se sad tu nešto vraća, sad tu ide nešto, ljudi otkrivaju ponovo te vinile, ali se to na neki način krije. Gomila ljudi mi sad priča kao ne, to nije tačan podatak, ali ja imam prilično pouzdan podatak iz te neke, pošto postoje interni bilteni koje kompanije ovaj, dobijaju između sebe, to ne stiže do javnosti, gde stoji da se vinili prodaju više nego CD-i, to ne sme to da se ne izađu u javnost. Međutim, vinili se prodaju slabo. Mislim, ona najsmešnija stvar je da je Led Zeppelin box set ta, onog albuma Presence koji je sad izašao pre jednu godinu dana u celom svetu prodao 267 komada.
Strašno.
To je strašno. A svi misle kao jeste to naravno skupo, ali bez obzira ti očekuješ da su to neke hiljade. Ne, 267 komada realno je prodato, 267 ljudi je odnelo to kući. I sad to kad kažeš nekom, kaže, ma daj, to su gluposti, to nema šanci, to je sve nešto drugo. Ne, nema, situacija je takva kakva je i ona je kilova. Mislim, sve se vrti oko tog, oko te priče, oko te kvazi piraterije kao velikog bauka. Mislim, piraterije kao bauk je izmišljena od strane velikih kompanija da oni imaju alibi za to što rade. To je prva i suštinska stvar. Meni je lično vice president 20th Century Foxa, senior vice president 20th Century Foxa, lično rekao, nama piraterija ne nanosi nikakvu štetu. I onda kaže, ajde uradimo analizu, recimo, koliko tvoja zemlja ima? Ja kažem, pa ima jedno 6,5 miliona ljudi. Pa kaže, u tvojoj zemlji ne može nešto da downloaduje više od 20.000 ljudi. Recimo da 20.000 ljudi u stanju da downloaduje i da gleda nešto. Znaš šta je nama 20.000? To nije ništa. Jer nama treba televizija koja će recimo da kupi od nas program i da to gleda 1.200.000, 1.300.000 ljudi. Sad da li je 1.200.000 ili 1.180.000, pa nikom to ne predstavlja ništa. Ali to zvuči dobro i oni na taj način onda sprovode razne neke njihove akcije i kontrolišu tržište kao neka zaštita od ovaj od piraterije. Meni je bilo najčudnije, tako sam ja i počeo razgovarati s tim, da sam bio u Londonu i vidim ispred Harrodsa, koja je onako ipak reprezentativna njihova najpoznatija rovna kuća, ljudi sede tamo, otvorili neke kartonske kutije i prodaju piratske DVD. Ako što da, što? Ja sam mislio da to postoji samo kod nas ispred SKC. Međutim, đavola. Ja sam rekao, kako? I onda mi on kaže, ma to kaže sve jedno, to nama ništa ne znači. Tako da, mislim, taj biznis je onako čudan.
Hvala vam puno.
Dobro, čemu, naravno.
Objašnjenju. Poštovani slušalci, Robert Nemečak, muzičar, kompozitor, dugogodišnji filmski urednik, naš je gost. Živit ćemo priču u mnogim pravcima, a naš povod je izlazak jednog antologijskog izdanja, neophodan je fizički ovako format, Na drumu za haos 1972. do 2017. Pop mašina. Dizajner zvuka je Miša Milanov, producent emisije je Vesna Gemović. Slušamo numeru koja otvara ovaj album koji se zove, naravno, Na drumu za haos.
Grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu točkovi, kilometre kradu.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušajte Pop Karusel Radio Beograda 1, naš gost je Robert Nemeček. Predstavit ćemo album Na drumu za haos, koji je imao pred kraj prošle nedelje svoju promociju. Jedna divna kompilacija Pop mašine, jedan dokument koji sada već ulazi u udžbeničke značaje, ne samo istorijske anale.
Pa dobro, to je otprilike naš oprošteni album koji smo mi trebali verovatno da izdamo pre 40 godina, pošto svi bendovi otprilike, što je i normalno, pre kraj karijere snime nešto što se zove best of, najbolje od, zlatna kompilacija ili tako nešto. Mi to nismo uradili, mi smo se nekako rasturili na brzinu i to nikad nije urađeno, a onda posle se to prolongiralo jer je to zahtevalo razne neke tehničke uslove da se turi, jer znate kako, kad vi imate snimke koje su rađeni na 4-5 različitih mesta, vi kad napravite kompilaciju, oni svaki zvuči za sebe.
Da.
Znači, treba da se sačeka da tehnologija to savlada kao što je sada, da bi se dobilo da ima neku uniformnost. I ovo je u suštini best of Pop mašine, znači kompletan naš hard rock opus. Jer ja to nikad nisam nešto naročito volao, ali nažalost to je bilo naše prokletstvo. Nas su stalno bili kao Pop mašina, to je hard rock band. Mada kad gledaš naše ploče, na primjer, ne znam, Kiselinu, tu ima i džeza, ima i akustičarske muzike, ima uticaja i, ne znam, Crosby, Stills, Nash, Young, Yes, i Miles Davis, ima sve i svašta. Ali si kao hard rock. Dobro, okej. Okay. Onda sam rekao, onda treba napraviti best of od studijskih verzija hard rock pesama i to je to, i to je best of. I to je posljednji, četvrti i nikad više ni jedan album od Pop mašine neće više postojati i to je to. I oni kažu, pa čekaj, kako je to upoređeno sa antologijom? Pa antologija kao kad se uzme antologija, ne znam, savremene japanske poezije. To je zbirka. Antologija podrazumeva sve po redu, u našem slučaju to bude hronološki, ali zbirka nema neki profil, nema neki svoj jezik, već jednostavno predstavlja kao jednu lepezu svega i svačega. Tako da ne može ovo da se meri sa antologijom, koja jeste bila uspešna i svi su bili, Bog zna kako, žovijalni u vezi toga, ali to nema sa ovim nikakve veze. Ovo nije antologija, ovo je baš onako, ja sam samo hteo da izbjegnem to, najbolje od, zlatna kolekcija, to je meni onako užasno. I sad svi kao kažu, pa čekaj, šta bi falilo da si to i radio? Pa ja kažem, probajte, seti se koji su bili prvi rock best of albumi. Pa kažu, ne možda seti. Pa kao, ja ću ti kažem, prvi su bili Beatlesi i Stonesi. Prvi album Beatlesa se zvao Oldies but Goldies, nije se zvao Best of Beatles, najbolje od Stonesa nije se zvao Best of Rolling Stones, nego se zvao High Tide and Green Grass. Znači, i oni su imali neki naziv koji su vezivali za nešto tu. E, zato sam ja isto rekao, ovo će da bude na drumu za haut. I to je to. Znači, to je meni, mislim, ja sam imao neke razgovore s nekim ljudima, pa ja razumijem, recimo, ovo što Hrvati rade, oni imaju to kao zlatna kolekcija, ali oni imaju ediciju od 50, 60 i možda i više različitih izdanja i oni svi imaju jedan isti naziv. To je u redu. Ali ovo je nešto ipak jedno i nema veze sa nečim drugim.
Dobro ste paralelu povukli, i vi ste pioniri. Pop mašina je definitivno pionir u mnogim muzičkim žanrovima, valjda zbog svog sastava u instrumentima, je proglašeno za hard rock, lepo ste definisali. Međutim, pionir u mnogim, od simfonizma do
funka. Stvar je u tome što ljudi mnogo neke stvari gube iz vida. Prvo i pre svega, da, počeo od onoga, a to sve se krivo ono kad neko kaže, pa čekaj, što se vi zovete pop mašina, kakve vi sa popom imate veze? Nemamo nikakve. Ali ljudi ne mogu da razumeju da u to doba, 70. godine, 71. 69. izraz rock je podrazumevao isključivo rock and roll, koji je onako jedan minor žan kao žan. A sve spadalo u pop. I onda je bilo logično da smo mi bili pop grupa, mi nismo bili rock grupa. I zato što je to tako bilo. E sad, druga stvar je što smo mi, znači, nezavisno od tog naziva, mi smo sve ostalo ignorisali. Jer prvo, do 68. godine su svi bendovi i pevači, osim tih nekih šlageraša, su snimali prepeve stranih pesama. Znači, ti izabereš stranu pesmu, prepevaš na srpski i dođeš ovdje u Radio Beograd, dobiješ termin odme, još ti oni kažu, aj, mogu da snimiš neku partizansku pesmu, ono, obrada, to sad ide dobro, ili može neka klasična tema klasične muzike i to ide dobro. E sad, ako ti hoćeš to da radiš, onda si ušao u mašinu, a mi to nismo hteli da radimo. I onda smo mi jednostavno prvo obrnuli sve naopako jer smo gledali šta se dešava u svetu. I onda sam ja smatrao da negde u ovoj Jugoslaviji po nekim budžacima postoje ljudi koji osluškuju to novo što dolazi i oni će prepoznati u nama to. Jer kao mi kad smo trebali da snimimo prvi singl, prvo naš singl je trajao preko 5 minuta, dotle se znalo da singl ne sme da traje duže od 3:15 je bila gornja granica. Drugo, mi smo u našem prvom singlu Put ka suncu, ima dva reda teksta, ono sve ostalo je sviranje. Ko čekaj, šta je ovo? To je protivno svim pravilima. Znam, kad smo mi to snimili, PGP kad je preslušao, jer taj singl 6 mjeseci nije izašao, zato što su oni bili ubeđeni da će to da propadne, da to niko živi neće da kupi. Odjednom on prvi tiraž se prodao 18.000, njima nije bilo jasno šta je to. I onda su lokalne radio stanice podržale to. Ne Radio Beograd, neko. U Radio Beogradu samo Nikola Karaklajić i Ljubomir Žakula su podržavali. Svi ostali su ignorisali. Ono kao, ma šta je ovo, to nešto totalno bez veze. Međutim, znači tu se jednostavno došlo do neke sinteze sa nekim neimenovanim ljudima koji su postojali u raznim nekim sredinama. Jer mi smo, recimo, kao pop mašina, jedan od prvih koncerta nas zvali iz Radio Leskovca da sviramo nekoj njihovoj proslavi u hali u Leskovcu. Mi smo imali jedan singl, nismo tako reći ništa. I odjednom to se napuni, neki mladi ljudi, to nastane neka totalna ludnica. Mi prođemo kod da smo, ne znam ni ja šta, tako reći su srušili halu od oduševljenja. I onda kažemo, pa evo, neki ljudi postoje, samo mi njih ne možemo da vidimo. I to je to. I onda smo mi išli, stalno smo se obraćali tako nekome, a nije nas interesovalo to šta drugi radi, šta drugi priča. Meni je bilo krivo što druge grupe od kojih smo mi očekivali neku podršku, smo mi lično doživljavali kao da su nas izdali. Recimo, ajde, Korni grupa, ona je snimala te najljutavije one komercijalne pesme koje stvarno ne mogu da se slušaju koliko su gadne. Onda recimo i ne znam, onda i U grupa, ono nešto, i kao mali imao sa Medveda. Kakog si ti Medvede imao, bre? Ti sviraš rock muziku, bre. Ti si rocker na bini sa onim stratokastrom. Koji mali Medved, kaka čudna čuma, bre. Ti trebaš nešto drugo da pokažeš tim ljudima. I onda smo se mi osjećali stalno sami. Ono kao, uvijek smo mi bili tu nešto usamljeni. Tu je bilo nešto malo u Zagrebu, taj mi je bio okej. Okay. No, oni su bili okej ljudi i još tu i tamo nešto malo Slovenaca, ali ovo ostalo je sve bilo sačuvaj Bože. I onda smo mi navikli da trebamo sami sve da guramo, navikli smo da ne možemo da idemo na televiziju kako televizija, mislim nismo mi za televiziju, a kamo li sve ostalo. I onda je to tako išlo po redu, naročito taj skandal sa tom kiselinom koji PGP sa zakašnjenjima otkrio šta znači kiselina, onda nastala totalna drama. Ali dobro, ne, to je sve deo tog celog imidža.
Kakav divan prikaz muzičke scene sa početka 70-ih. Baš mi hvala, jako slikovito je bilo.
Pa dobro, hvala.
Hvala vama. Slušamo sećanja, to su bila baš sećanja, pa ćemo da pričamo o albumu koji je jako zanimljivo izmiksovan, i odmah izvinite i vi i naši slušalci što ne puštamo u cilini, jer pesme idu iz jedne iz
druge,
zahvaljujući Janu Nemečeku i vama.
A ne.
Slušajte Pop Karusel Radio Beograda 1, preslušavamo album Pop Mašine na drupu za Haos kompilaciju, jednu jako važnu numeru koja se zove Sećanje, je upravo numera koja je išla, ja malo zamuckujem, a u stvari malo se i postidim i onako i uplašim od svog tog divnog zvuka koji je 70-ih bio i lepo je što imamo sada čas da sa svima vama pričamo o vašem muzičkom delu i umetničkom na drugi način, prosto oslobođeni svih nekih pogrešnih uticaja i levih zakonitosti. Ovdje čujemo nešto što je osvirano, neverovatno. Što kažete, i vi to ne liči da je, mislim, liči, u stvari, to je to. Tako je zvučala Pop Mašina 70-ih. Početkom 70-ih.
Pa, znači, prvi, pre svega, muzika ima jedan veliki problem, to recimo mi koji imamo malo veću kilometražu, to znamo. Recimo, mi imamo neku muziku koju smo strašno volili kad smo bili u nekom periodu života. I sad kad to čujemo, sramota nas je. Kažem, jao, kako sam ikada mogao ovo da volim, pa ovo je odvratno. A s druge strane, ima i obrnuto. Nešto što si ignorisao kad si bio mlad. Evo, ja sam recimo pre 4-5 godina otkrio grupu Incredible String Band. Ja nikad nisam ih volao. Bada su onim hipici su ih voljeli, ovo ja sam rekao, ma kakav Incredible String Band. I onda sam slučajno to nešto otkrio i to je meni sad onako fenomenalno. Znači, to dajem čisto kao ilustraciju, znači da neku muziku vreme proguta potpuno nemilosrno i ja mislim da sva muzika koja u suštini ne vredi će biti progutana. Možete vi da se trudite koliko god hoćete da joj, ubrizgavate, mislim, injekcije steroida, ne vredi vam, to ne može, ona će da umre zato što je osuđena da umre jer je loša, jer je slaba, jer ne može da izdrži zub vremena. Oni kažu, promenili su se slušalci. Ma nije, ljudi su isti. Jeste došla mlađa generacija. Ali oni ako su mlađa generacija, ne znači da su oni imbecili, a da smo im bili strašno pametni.
Tako je.
Oni će prepoznati to. Neće oni možda razumeti motive zbog čega je to nastalo i ne moraju ni da znaju, da. Ali će čuti tu muziku, on sad kad čuje ovu Pop Mašinu, oni mogu da kažu, znaš, mislim, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ali ne mogu da kažu da tu nema ništa, jer očigledno da se tu nešto dešava, da tu ima nešto i da kažu da, i onda će možda vremenom neko za 10 godina da shvati kao, pa znaš šta, možda ima ovde nešto što će trajno ostati za mene. Znači, to je cela stvar. Problem je u tome što ljudi koji stvaraju muziku kao produkt kompromisa sa okruženjem, oni su osuđeni na neuspeh, kraj, end, tu nema dalje od toga. Sve što je napravljeno sa nekom manipulacijom, sve što je napravljeno, to vam je kao na televiziji. Kad dođe urednik, kome je najvažnije šta će glavni urednik njemu da kaže za njegov program? Pa idi kući, nemoj da radiš uopšte. Šta tebe briga šta glavni urednik misli o tvom programu? Gledaj šta gledaoci misle o tvom programu. Jer ti nisi tu zbog glavnog urednika, nego zbog gledalaca. Ako su gledalci na tvoj strani, glavni urednik mora da te trpi. Mora, ako neće te trpi, drugi će te trpeti. Završena priča. Ali stalno se to ide kao, ja čujem to kao, vidiš što si uzao ovo đubre? Pa morao sam, znaš, ovaj sin od glavnog urednika je rekao Čaletu da je to dobro. I kažem, šta si ti zbog toga to uzao? Pa ti nisi normalno. Pa to ne dolazi u obzir. E, tako se isto i muzika formirala. Na isti način. I neki su se od toga drastično, dramatično koristili. Pominjali smo nesečnu kornu grupu. Oni su stvarno koristili od toga, mislim...
Znači, kad se sretnete u kafani negde 71.
Da.
Pa se gledate preko stole.
Pa ne, nije, ne. To nije...
To mora da je bilo zanimljivo.
Ne, to nije tako.
Lepi onako svi do doko si.
Pazite, tu ne postoji nikakav animozite.
Naravno.
Ja te ljude znam, mislim, mi smo okej, okay. To je jednostavno samo pitanje koncepta.
Znači, to je pitanje mladosti, koncepta u mladosti.
Pa jeste,
na taj način mi pričate, pa jeste, mi je zanimljivo.
To je meni onako, malo mi je to bez veze, zato što, naročito u ono dobe, znači, kraj 60-ih, početak 70-ih, kad je u Engleskoj Americi bila eksplozija, kad se pojavilo toliko novog zvuka, toliko novih bendova, novi stilovi, mešavine svega i svačega, to je bilo čudo. Kad je Miles Davis na White Festivalu napravio pokoj, kao sa ono, znači ljudi su primili i džez kao rock. šta to znači? Znači, potpuno su se vidici proširili i sve je moglo da uđe tu. Bila je renesansa bluza, napravljeno je beli bluz, pa onda ono što je dolazilo iz Amerike, oni južnjaci tipa Allman Brothers Band i slično, pa onda ona zapadna obala Jefferson Airplane i slično, a onda da ne pričamo šta je sve bilo u Evropi, pa Nemci, onaj kraut rock i sve živo, sve to imalo nešto, mnogo različite muzike se pojavilo u istom trenutku. I sad u tom trenutku ti umjesto da prigrliš to sve, ti sad ideš onako i gledaš da se dodvoriš nekom uredniku ili nekom tamo iz nekog centralnog komiteta tamo sad na Novom Beogradu, da bi ti nešto, se nešto koristio. Ja sam moram pričati to, jer recimo nas kao pop mašinu bio neki festival na Kubi gde si svake zemlje slavi pa jedan band. I sad neko se napravi grešku i kaže, ajde mi pošaljemo pop mašinu, oni su popularni, pa oni će tamo s tim Englezima, Francuzima, Nemcima nešto moći da kažu. I ja čujem, kažem, znaš šta, morate da odete u centralni komitet, to je tad bilo ova bombardovana zgrada Ušća, i da razgovarate sa njim. Što krenemo, Zoran i ja, sam mi, prvo kad smo hteli da uđemo u zgradu, skoči njih 15 na nas kao da smo došli da ubijemo nekog, onako, nisu zamislili ljude sa dugačkim kosom da ulaze u tu zgradu. I onda to je bilo sve ono, čekaj, stani. Mi smo došli i ispred kancelarije tog nekog, ne znam šta je bio, ko je to odlučivo, mi smo sedeli, on je samo otvorio vrata, promolio nos i zatvorio. I posle toga sekretarica rekla, možete da idete, javit ćemo se. Nikad nam se nisu javili u životu, naravno. Mislim, kako mi njima ne odgovaramo ni na koji način. E, to je to. Znači, mi smo bili nepodobni. I tu nije nikakav problem bio. Biti nepodoban. Jesi imao problema, zato smo imali dugačku kosu. Zoran koji je volao noću da izlazi, ja mislim, bar jednom nedeljom su ga privodili u 29. novembar. Tamo zbog dugačke kose. Pa Zoran je prespavao u 29. To se stalno dešavalo. A da ne pričam ono što po nekim mestima uvek neki lokalni bilmezi pokušavaju da te šišeju i tako nešto. To se plaća danak svega toga. Mene su iz svih škola izbacivali zašto sam imao dugačku kosu. Na kraju sam izgubio pravo na školovanje u školama na teritoriju Beograda, pa sam otišao u Zemun. Onda su mi izbacili iz Zemuna na prvom polugodištu, jer je bio onda kao možda ostaneš ali da se ošišaš. Ja kažem, pa nema teoretski šanci, ja da izađem na binu ošišan i da sviram ono što sviram, pa to je završena priča. Znači, ili, ja sam rekao, onda ili. I nema, otišao u muzičku gimnaziju, tamo sam završio
to. Živjela je muzičke gimnazije, koja je vaša u pitanju?
Molim?
Koji ste završili?
Stanković.
Ali ja sam, da, to je škola.
Stanković je bio totalno liberalan.
Tako je.
I tamo su išli ti neki sa kojima sam ja svirao u toj grupi Dogovinske dosta četvrte i znao sam da tamo neće niko da pravi pitanje to kose i sve ostalo. I nema šta, znači čovjek mora da brani svoj izbor. Ne može da ideš linijom. Uvek ima, naročito u krugu porodice, uvek porodica ti puni glavu kao, nemoj tako, nemoj da si toliko ekstreman, daj treba ovako, treba onako, ne, nije tačno. Ja nisam to uopšte poštovao i srećan sam zbog toga, iskreno rečeno, ne bi ništa promenio od onoga što sam radio.
Hvala puno na divnoj priči. Da, poenta je da treba da se ide u srednje muzičke škole, pogotovo ljudi koji se bave Stankovićem, muzička škola za ljudi koji hoće savremenom muzikom da se bave, divni jazz. Da li je baš to poenta? Nema veze. Evo sada je 50 godina, ne znam, od prvog festivala od Monterreya. Pa nije ni tamo bilo sjajno. Dorsima je bilo zabranjeno da se pojave.
Jeste,
jer su bili, eto tako, u njihovim okvirima, kao i vi u našim, nepodobni.
Ne, to je bilo druga...
To je prosto tako. Da, to drugo
bilo,
vreme.
Da, to je bila druga
početici
stvar.
Početici razni
da,
svega.
Da, da. To je bila druga stvar, ali to se nije deo.
Da. Liberalno, ako postoji liberalno posmatranje muzike i umetnosti, to je sada Radio Beograd. Radio Beograd jeste jedno gnezdo i utočište svih nas koji imamo pravo široko i dozvoljava tu širinu.
Pa ne, Radio Beograd se sad...
Ratno je uvek i bio.
Ja moram da kažem, Radio Beograd se sad popravio. On je imao jednu crnu rupu pre jedno 20 godina, stvarno to muzika bila katastrofa totalna. Ja uopšte sam zaboravio da ono nešto malo što radio 202 i to nešto malo to kod džeta, ovo ostalo bila ali se mnogo promenilo i meni, ja sam stvarno, ja mislim da je stvarno iskreno, ne zato što sam ovde, to nema nikakve veze, ali mislim da Radio Beograd stvarno dobro to radi, ima dobro muzički profil, ima širinu, što je vrlo bitno, da. Jer najgore ono kad je to sve jedno isto, što je bio problem i u to doba na 202 kad je Vlada radio, on je bio malo sužen i on je to teram samo to njegovo što je okej, ali mislim moraš da imaš još neku širinu i sad je to dobro, vrlo dobro.
Hvala, nisam baš kulturna bila da navlačim na svoju odenicu, ali kao svako žensko, zato u svakom svaku rokirolu mora postoji neko da povuče. Pa ja sam tako na svoj, znam, verujem u naš radio da možemo da spasimo i da se otvori. Da li verujete da naša emisija se privodi kraju? Toliko divnih stvari, morate ponovo da dođete.
Pa do.
Da nastavimo, sad smo tek negde do 75. stigli.
Pa doj! Možemo mi da vratimo još nazad, pa još napred, pa to možemo se šetamo kroz vreme koliko hoćete. Ima, međutim, postoje univerzalne istine koje se kroz vreme ponavljaju. To je u suštini jedna ista simbolika. Da li je ona iz 64. ili 78. Da li je novi talas i heavy metal, sve to ima veze. Sve to ima neke zajedničke uzuse koji mogu da se prepoznaju, mogu da se lociraju. Pa dobro, o tome možemo pričati neki drugi put.
Sa najvećim zadovoljstvom. Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograd 1.
Prijatno viđenje.
Prijatno i najtoplije preporučujemo za kolekciju vama, poštovani slušalci, Pop mašinu na drumu za haos, kompilacija od 72. do 2017. Nismo pričali operativno o njenom radu, ostavit ćemo za sledeći put. Ja Nemečkinček, naš poznati producent i DJ, vaš sin, je dosta pomogao da vi to dovedete u neku savremeniju muzičku sliku. To ćete nam opet. Hoć. Dizajner zvuka bio je Miša Milano, producent emisije Vesna Gemović, moje ime je Katarina Epštajn. Zemlja svetlosti je numer u kojem zatvaramo današnju emisiju, slede vesti u 19 časova.